V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na štvrtú pôstnu nedeľu budem čítať z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly. Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viac s ním. Ježiš teda riekol 12. Či aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. A my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. Amen. To sú slová svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, dnes už máme vo svojich televízoroch desiatky televíznych kanálov. Radi prechádzame z jedného do druhého a máme takú skúsenosť, že aj keď nám nejaký film ujde, tak môžeme mať istotu, že niektoré filmy na televíznych kanáloch idú doslova každý týždeň znova. Stále sa opakujú. A sú určite medzi nami mnohí, ktorí už majú tie svoje vlastné filmy a vedia, že tá kľúčová scéna, ktorú by chceli vidieť, možno taká veľmi romantická, je v 37. minúte a manželka už iba volá z kuchyne manželovi, že prosím ťa, keď pôjde to, tak ma zavolaj. A keď tá scéna sa možno odohráva, tak ona dobehne, tie 3 minútky si pozrie a potom vie, že ďalej je ten film drastický a už môže odchádzať znova do kuchyne a už ju to ďalej nezaujíma. Ja som z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly prečítal jedno krásne vyznanie apoštola Petra, ktoré on venoval Pánovi Ježišovi. Pane, kam by sme od teba odchádzali? Ty máš slová večného života a my sme poznali a uverili, že ty si ten svätý Boží. Naozaj jedno krásne a hlboké vyznanie. Niekedy si človek nalistuje tú 6. kapitolu Evanjelia podľa Jána iba kvôli tomu, aby si znova a znova čítal toto Petrovo vyznanie a tak prežíva pri tom, že Peter mi hovorí priamo z duše. Aj pre mňa je Pán Ježiš Kristus presne tým, kým bol pre neho. No ale my vieme takú vec, že niekedy sa filmy oplatí pozerať od začiatku až do konca a keď človek nepozerá celú tú spojitosť filmu, tak tá jedna, hoc ako romantická scéna, mu napokon nedáva žiadny zmysel. Človek sa takto trošku oklame, aj keď z Evanjelia podľa Jána vyberie iba jeden tento krátky úryvok, toto krásne Petrovo vyznanie a stotožňuje sa s ním. Je to dobré, ale predsa len treba urobiť viac. Možno tú prvú vec pre takú zaujímavosť, že čo vlastne vyprovokovalo to Petrovo vyznanie? Prečo Peter takto krásne vyznal na Pánovu Ježišovu adresu tieto slova? Stalo sa niečo, čo asi by nepotešilo nikoho, kto chce byť učiteľ, vodca a autorita. V tých predchádzajúcich pasážach Evanjelia podľa Jána čítame, že Pán Ježiš prichádza so svojimi učeníkmi, ale aj s takým širším okruhom ľudí, ktorí sa s Ježišom priatelia a sympatizujú s ním a je to pre nich niekto taký zaujímavý a chodia s ním, tak Pán Ježiš s celým týmto zástupom ľudí prichádza do Kafarnaumu, do mesta, kde Pán Ježiš prežil akoby svoj dospelý život. A v tom Kafarnaume sedí a vyučuje. a povie slová, ktoré bolo možno veľmi zložité počuť. Ja som ich predniesol v liturgickom čítaní. Pán Ježiš tým ľuďom hovorí, že áno, pamätáte sa, ako kedysi Boh dal cez Mojžiša ľuďom chlieb na púšti, manu? Tak teraz ten chlieb Boh dáva ľuďom znovu. A ten chlieb som ja, moje telo. Ja som chlieb života. Kto mňa je, tak ten bude mať večný život. A život, ktorý ľudia hľadajú, je vlastne v mojej osobe, v mojom tele. Ja svoje telo dám za život sveta. Pán Ježiš hovorí na túto tému takú dlhšiu reč. Ja som z nej v liturgickom čítaní zaspieval iba jeden úryvok. A v tom Kafarnaume to ľudia počúvajú a mnohým sa zdá, že Ježiš tuná už začína preháňať. A že všetko to, čo o sebe hovorí ako o chlebe života, sa pohybuje akoby na hranici rúhania sa, alebo možno to už aj prekročilo tú hranicu rúhania. Že jeden obrovský Boží čin, ktorý Boh kedysi vykonal na púšti, že nakrmil cez manu svoj národ Izrael, tak teraz, že by sa cez Ježiša dialo ešte niečo neporovnateľne dôležitejšie, že život celého sveta závisí na ňom, že kto jeho je, tak bude žiť večne. Mnohí začínajú tak šomrať a pohoršovať sa a začínajú vstávať a odchádzať z toho zástupu, ktorý Ježiša nasledoval a počúval. A hovorí asi niečo v tom zmysle, že dosť už týchto rečí, to už kto toto bude počúvať, to sú veci, ktoré sú neúnosné, čo tento muž hovorí. A ten kázňový text, ktorý som prečítal, tak sa začína slovami odvtedy, ako Ježiš tieto slova o sebe, ako o chlebe života povedal, odvtedy ho začali mnohí opúšťať. Z tohto dôvodu, že sa im zdalo, že Ježiš nemá právo o sebe hovoriť takéto veci. Veď on je jeden z nich, dedinčan z Kafarnaumu. No a v tej chvíli sa pán Ježiš obracia ku svojim 12 učeníkom, k tomu jadru svojich priateľov a pýta sa ich, aj vy chcete odísť? Aj pre vás sú tieto moje slova príliš ťažké a zdajú sa vám ako preháňanie. No a Peter, akoby v mene všetkých učeníkov, vyzná, kam by som šiel, Pane Ježiši. Ty máš slová večného života a my sme poznali a uverili, že ty si svätý Boží. A človek toto číta dokola a dokola. A hovorí si, áno, Peter hovorí, aj v mojom mene. Aj pre mňa je Pán Ježiš Kristus presne to, čo bol pre Petra. Ale je dobré film pozerať ďalej. A keď my čítame Evanjelium podľa Jána ďalej, tak sa dočítame trebárs až do 18. kapitoly, kde evanjelista Ján polovicu tej kapitoly venuje líčeniu jednej celkom drastickej udalosti, kde pán Ježiš je vypočúvaný na nádvorí veľkňaza a Peter stojí pred tým nádvorím a ohrieva sa pri ohni. A tí ľudia, ktorí sa tam ohrievajú s ním, tak mu kladú otázku, či aj on nepatrí medzi Ježišových stúpencov a Peter úplne chladnokrvne, bez akéhokoľvek zaváhania, dokonca ešte so zaprísahavaním sa pred Bohom, trikrát za sebou hovorí, že toho chlapa, čo je tam vedľa, za tým múrom, tak on ho v živote nevidel, nestretol, nepočul a nič s ním nemá. A človeku z toho tuhne krv v žilách. A kladie si otázku, ako je možné, že ten Peter pár kapitol predtým hovorí takéto krásne vyznanie, s ktorým som sa ja stotožnil a zdalo sa mi, že už nič krajšie a hlbšie a vážnejšie sa nedá ani povedať na adresu pána Ježiša a o tom, kým Ježiš pre mňa je. A prejde pár kapitol a Peter sa mení na takéhoto cynika, ktorý tvrdí, že Ježiša nikdy nevidel, nestretol, nepočul, nič s ním nemá. Ten prelom, ktorý Peter a táto jeho viera z tej 6. kapitoly Jánovho evanjelia prežila, tak ten prelom spočíval v Ježišovom zatknutí, v Ježišovom drastickom vypočúvaní a v Petrovej skúsenosti, že Ježiš bol viditeľne bezmocný a že sa schyluje k jeho smrti. A Peter sa tiež obáva o svoj život. Zdá sa mu, že v tejto chvíli sa treba brániť, že on nechce zomrieť. Zapiera Ježiša. A človek tak nad tým celým uvažuje, že čo to bolo za vieru, ktorú mal Peter v tej 6. kapitole Evanjelia podľa Jána. A Ján akoby nám to tak vysvetľoval, že tá Petrova viera bola akoby odvodená iba z jeho osobných pocitov, ktoré on cítil a prežíval naproti Ježišovi. Ježiš je niekto, kto veľmi hlboko a zaujímavo rozpráva. A mňa tie jeho slová priťahujú a fascinujú. A Ježiš je muž, ktorý robí veľké divy. A ja sa v jeho prítomnosti cítim v bezpečí. A Ježiš je niekto, kto viditeľne na seba strháva pozornosť okolia. A ja som rád, že mu patrím a aj mne to dáva nejakú dôležitosť. Zdá sa, že tá krásne vyznaná Petrova viera pochádzala iba z jeho osobných vnútorných stavov a pocitov. Stačilo zatrasenie a pripúšťme, že mohutné zatrasenie, že Peter zrazu vidí toho Ježiša v okovách a Peter sa zrazu bojí o svoj život a zdá sa mu, že aj jeho život sa môže skončiť. A celá tá jeho viera zo 6. kapitoly je úplne v troskách. Nezostane z nej vôbec nič. Ako by nám evangelista Ján kládol otázku. Patríš do toho veľkého sprievodu ľudí, ktorí chodia za Ježišom? A na čom je založené tvoje nasledovanie Ježiša? Na čom je založená tvoja viera? Je založená na takom niečom ako rodinná tradícia a automatizmus? Alebo nejaký taký kultúrno-spoločenský zvyk? Alebo je založená aj na niečom hlbšom a duchovnejšom? Ako trebárs tá Petrova viera zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia na takom nejakom osobnom pocite, že toto je dobré, že sa toho Ježiša nejako držať a počúvať jeho slovo. Dáva mi to pocit nejakého naplnenia a šťastia a možno aj nejakej takej moci, alebo niečoho, čo, neviem, proste je mi dobré, mne osobne je dobré a preto som kresťan. Ja nám chce povedať, pozor, tento svet sa dokáže niekedy prejavovať ako taký mesový mlynček, do ktorého človek padne a jeho to melie. A takáto viera, ktorá je odvodená iba z nejakých takých mojich osobných pohnútok, pocitov a takých stavov a ja si z toho celého vykonštruujem nejako svoj vzťah k Ježišovi, tak tá dokáže padnúť. Nic z nej nezostane. Ani z Petrovej vôbec nič nezostalo. Každý náš vzťah k Ježišovi, ktorý je založený iba na niečom našom vlastnom a ľudskom. Každý môže stroskotať. Jeden skôr, druhý neskôr. Podľa toho možno, aké ťažké, zložitejšie, dramatickejšie sú životné skúšky, cez ktoré prechádzame. Treba to Petrovi uznať, že tá jeho životná skúška bola úplne extrémna. Niekto mu položil nôž pod hrdlo a pýtal sa ho, či aj on patrí k Ježišovi. A v tejto skúške tá Petrova viera sa úplne rozpadla. Ale ak by sme ten film pozerali ešte ďalej a pozerali by sme, dajme tomu, z neho druhý diel a prešli by sme do knihy Skutky apoštolov, tak si kladieme otázku, ako je možné, že tento istý Peter stojí pred veľkňazskou radou, pred tým istým orgánom, ktorý vypočúval pána Ježiša, a tento istý Peter tam hovorí úplne slobodne a otvorene o svojej viere v Ježiša, o tom, aký je pre neho Ježiš veľký a dôležitý, a tí ľudia hovoria, no tak zatiaľ ti to iba zakážeme hovoriť. A Peter hovorí, ja budem Boha poslúchať viac ako ľudí, a tak oni ho, tak my ťa zbičujeme. A on hovorí, dobre, výborne, bičujte ma. On potom hovorí, tak my ťa zabijeme. Peter hovorí, kľudne ma zabijte. Ako je možné, že tá jeho viera sa stala znova niečím úplne iným? A človek si hovorí, áno, toto ja chcem. Potom to ja túžim za Petrovou vierou zo skutkov apoštolských. Za tou zdravou a hlbokou vierou, ktorá prekoná aj všetky vyhrážky sveta, alebo všetky nástrahy, skúšky tohto sveta, alebo všetky tlaky a nebezpečenstva a v ničom nepadne. Je schopná prijať aj smrť a ani smrť ju nerozvráti. Takáto viera je darom Svätého Ducha a aj Peter ňou bol naplnený. A takáto viera stojí na dvoch stĺpoch, na ktoré sa aj Peter mohol postaviť. Už to neboli Petrove osobné city a pocity. A boli to dve skúsenosti. Peter pochopil zmysel a význam Ježišovho utrpenia, bezmocnosti a smrti. A Peter sa osobne presvedčil o Ježišovom slávnom vzkriesení. Peter pochopil, že Ježiš zomrel za ňoho a svojou smrťou oslobodil jeho z osudovej moci smrti a z nebezpečenstva akéhokoľvek druhu, ktoré tu na Petra, na tomto svete číha. Peter pochopil, že v Ježišovom vzkriesení sa stal milovaným a prijatým Božím dieťaťom a Boh mu v Ježišovom vzkriesení otvoril večnosť. Petrova nová viera sa zrodila z pochopenia zmyslu, významu a hodnoty Ježišovej smrti a Ježišovho vzkriesenia. Evanjelium podľa Jána nás prevádza týmito dramatickými zmenami Petrovej viery a ukazuje nám úplne v závere Jánovho evanjelia Petra, ktorý má tú vieru, po ktorej túžim ja, po ktorej túžime my všetci. Sestry a bratia, prechádzame pôstnym obdobím a nezadržateľne smerujeme k Ježišovmu krížu a potom ďalej k Ježišovmu prázdnemu hrobu. To sú tie momenty, na ktorých stojí viera, ktorá je skutočná, pravá, zdravá, autentická. Viera, ktorú nezomelie ani mesový mlynček tohto sveta. Prosme Svätého Ducha, aby každý jeden náš pôstny pohľad na trpiaceho pána Ježiša a potom naša veľkonočná radosť pred prázdnym hrobom v nás budovali a tvorili takúto vieru. ktorá už viacej nie je založená na našich citoch a pocitoch, ale na diele, ktoré Boh vykonal pre nás vo svojom synovi. Modlíme sa. Duchu Svätý, prosíme ťa, aby si nás ty sám prevádzal školou viery, aby sme v nej boli dobrými žiakmi. Duchu Svätý, ty nám, prosíme ťa, vysvetľuj zmysel, význam a hodnotu Ježišovho utrpenia, bolesti, samoty a smrti. Ty nám ukazuj slávu Ježišovho vzkriesenia a nového života, ktorý sa v ňom začal. Duchu Svätý, ty, prosíme, nedovoľ, aby naša viera bola založená na čomkoľvek, čo by bolo ľudské. Nech by to vyzeralo akokoľvek zmysluplne a hodnotne. Daj, prosíme, aby naša viera bola pevne založená v tom diele, ktoré Boh pre nás konal vo svojom synovi, pánovi Ježišovi Kristovi. Tak my ti chceme dovoliť, aby v našom živote zhorelo, čo sa týka našej viery, všetko to, čo bolo iba z nás. Čo boli iba naše ľudské emócie, iba naše vlastné zvyky, iba naša vlastná tradícia, to, čo sme si sami vytvorili. Nech nás to bude akokoľvek bolieť, Duchu Svätý, zober nám to a naplň nás pravou vierou, takou, akou si naplnil i Petra. Tvoje dielo, Duchu Svätý, v našom živote vítame, očakávame naň, chválime ťa zaň. Amen. Chceme prosiť ešte v spoločných príhovorných modlitbách na svoju drahú zosnulú Veroniku Jakabovú. Pri prvom výročí úmrtia sa rozpomínajú manžel Pavel a deti so svojimi rodinami. Na svojho drahého príbuzného Tomáša Pavlecha pri 15. výročí jeho úmrtia sa rozpomína rodina Pavlechova a ostatní príbuzní. Na svojho drahého manžela Vladimíra Marcináta v týždni zosnulého sa rozpomínajú manželka Anna so svojou rodinou. A na svojich drahých rodičov Ľudovíta a Etelu Bobošových a tiež na manžela Michala Feješa pri druhom výročí jeho úmrtia sa rozpomína Božena Feješova so svojou rodinou. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, ktorý si nás svojou smrťou oslobodil spod osudovej moci smrti a vo svojom vzkriesení si nám otvoril a daroval večný život. Prosíme ťa, aby ty si bol v moci Ducha Svätého osobne prítomný i v srdciach všetkých týchto zarmútených, spomínajúcich, ktorí stratili tie drahé a vzácne osobnosti svojich drahých, s ktorými žili svoj život. Aby ty, Pane Ježiši, si im ich posilnil vo viere, že ty si víťaz nad smrťou a tí, ktorí v tebe zomierajú, nezomrú večne, ale sú obdarovaní večným životom. Prosíme ťa, Pane Ježiši, aby si týchto našich milých bratov a sestry a ich rodiny držal i v ich spomienkach, i v ich zármutku i samote, aby si im dával bojovať dobrý boj viery a hľadieť i do svojej vlastnej budúcnosti s nádejou na nové stretnutie s tými, s ktorými sa rozlúčili. Spolu s nimi ti ďakujeme za všetko ľudské dobro, ktoré oni prijali od svojich drahých v čase ich života. Do tvojej ruky, Pane Ježiši, vkladáme ich všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, slabí, ktorí trpia, bojujú a zápasia, ktorí nesú akýkoľvek iný kríž. Buď pri nich ako ten, ktorý mocne drží svojich a nedá im padnúť. Do tvojej ruky vkladáme i všetkých klientov našej diakonie, všetkých zamestnancov diakonie v ich každodennej službe lásky. Do tvojej ruky vkladáme seba samých a naše rodiny, priateľov, duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru. Do tvojej milostivej ruky vkladáme našu cirkev, náš národ a našu vlast. Prosíme ťa o tvoju milosť, o tvoj pokoj a o tvoje požehnanie. V tvojom mene voláme spolu, drahý Pane Ježiši, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôd nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vek. I Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Po službách Božích zadržíme volebný konvent. Chceme vykonať voľbu seniorálneho dozorcu Dunajsko-Nitrianského seniorátu. Prosím členov presbyterstva, aby po službách Božích sa ujali tu prezenčných listín a vykonali prezentáciu účastníkov konventu. Prosím členov nášho cirkevného zboru starších ako 18 rokov, aby sa konventu zúčastnili, aby sa prezentovali a vykonali sme spoločne voľbu. V týždni, ktorý je pred nami, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. Počas celého týždňa, od pondelku až do nedele, bude i v našom kostole bežať evangelizačné vysielanie Pro Christ z Lipska. Bude veľmi kvalitne tlmočené a teda budeme môcť z neho mať plný úžitok. Evangelizácia Pro Christ, tak tradične, ako ju poznáme, je úžasnou možnosťou pre hľadajúcich Boha, zmysel života, nájsť odpovede na tieto svoje otázky. A pre veriacich kresťanov je to možnosť prežiť povzbudenie vo viere. Od pondelka do nedele vždy o 17. tu v spoločenskej miestnosti budú bežať prenosy. Príďme mi osobne, privádzajme i svojich priateľov či príbuzných. V pondelok bude nácvik spevokolu. Chcel by som, aby sme sa zišli o pol hodinu skôr, teda o 16. hodine. V útorok bude vysokoškolská mládež o 19. Vo štvrtok klubík o 9.30. V piatok konfirmandi prváci o 15. Potom dorast druháci konfirmandi o 16.30. A mládež bude zrejme na Pro Christ a potom bude mať svoj vlastný program. V nedeľu bude smrtná nedeľa. Pašiové služby Božie a detská besiedka budú o 10. hodine a na budúcu nedeľu po službách Božích budeme sláviť večeru Pánovu. Tohto týždňový evanjelický posol priniesol rozhovor s členom nášho cirkevného zboru a architektom nášho penziónu, bratom Jurajom Císarom. Kto mal možnosť, alebo ak posol ešte je, môžete si ho zakúpiť a rozhovor si prečítať. Pri východoch z kostola sú ešte stále tlačivá na poukázanie podielu z dane pre naše občianske združenie Pavla Valáška. Vďaka všetkým, ktorí túto vec majú na mysli a ktorí robia možno i propagandu vo svojej rodine, medzi svojimi spolupracovníkmi a priateľmi. Každý z nás určite chápe, aký veľmi dôležitý nástroj je občianske združenie pre podporu práce našej diakonie i misijného diela medzi deťmi, mládežou i dospelými. Ďakujeme. Všetkým už začali prichádzať aj prvé tlačivá na farský úrad. Kto by teda chcel odovzdať tlačivo na farskom úrade, nech sa páči, je stále možnosť. Dostali sme milodary, manželia Vojtekovci darovali na cirkev 500 eur, brat Pavel Jakab 30 eur, bohuznámi manželia na dopravu na letné tábory detí a mládeže 2250 eur, rodina Pavlechová na cirkev 50 eur, sestra Anna Marcinátová na penzión 50, rodina Segečová na diakoniu 100 eur a na penzión 100 eur a sestra Božena Feješová na penzión 500 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby On odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.